งครามกลางเมืองจีนบทที่สองแผ่นดินแตกเป็นเสียงหยวนเหนือซุนใต้แน่นอนว่าเดือนกุมภาพันธ์1912จะเป็นวันที่น่ายินดีที่สุดวันหนึ่งของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่จากไประหว่างการปฏิวัติและดวงวิญญาณของบรรพชนที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเพียงแต่ภารกิจของการปฏิวัติยังไม่จบสิ้นอันที่จริงแล้วปัญหาใหญ่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นต่างหากย้อนกลับไปในวันที่13กุมภาพันธ์ดร.ซุนลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเสนอชื่อหยวนซื่อข่ายให้เป็นตัวแทนเขาและเรียกร้องให้หยวนซื่อข่ายเดินทางมารับตำแหน่งที่นานจริงแต่วันเดียวกันนั้นหยวนซื่อข่ายบอกว่ายังลงไปไม่ได้ต้องจัดการเรื่องของรัฐบาลเก่าซึ่งก็คือรัฐบาลชิงเสียก่อนในช่วงเปลี่ยนผ่านและยอมรับสถานะประธานาธิบดีเฉพาะการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในวันที่15กุมภาพันธ์ซุนยัตเซนคงจะเริ่มไม่ไว้ใจหยวนซื่อข่ายจึงโทรเลขไปหาบอกว่าห้ามขายทรัพย์สินในพระราชวังต้องห้ามวันที่16หยวนซื่อข่ายก็เกทับทันทีด้วยการบอกว่าจะยังไม่ลงไปนานจริงเพราะยังติดพันเรื่องยุ่งยากที่ปักกิ่งวันถัดมาซุนยัตเซนโทรเลขไปกดดันอีกจนวันที่19หยวนซื่อข่ายส่งข่าวกลับมาเหมือนให้ความหวังพร้อมๆกับเตะถ่วงไปในทันทีว่ากำลังจะเตรียมตัวลงใต้ทั้งสองฝ่ายจะต่อรองเรื่องที่ตั้งรัฐบาลกันอยู่อย่างนี้นานนับเดือนความไม่ลงรอยกันอยู่เรื่องหนึ่งระหว่างรัฐบาลเฉพาะการที่หนานจิงกับหยวนซื่อข่ายนั่นก็คือหยวนซื่อข่ายต้องการจะย้ายศูนย์กลางการปกครองกลับไปที่ปักกิ่งไม่ขออยู่ที่หนานจิงหากจะพิจารณาถึงเงื่อนไขแล้วหยวนซื่อข่ายมีเหตุผลที่จะต้องกลับไปกุมอำนาจทางภาคเหนือเพราะที่นั่นเป็นฐานที่มั่นเดิมของเขาและแวดล้อมไปด้วยขุนศึกภาคเหนือที่พักดีต่อเขามีพักจะเอ่ยถึงปักกิ่งในฐานะเมืองหลวงของประเทศยาวนานกว่า400ปีนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงอันที่จริงแล้วเป็นนครหลวงทางการตั้งแต่ราชวงศ์หยวนนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีการเจรจาหวานล้อมให้หยวนซื่อข่ายตั้งรัฐบาลที่หนานจิงมาโดยตลอดแน่นอนว่าฝ่ายปฏิวัติภาคใต้นำโดยซุนยัตเซนต้องการให้หยวนซื่อข่ายมาประจำที่ภาคใต้ในหนานจิงเพื่อล้อมกรอบความทะเยอทะยานของเขาแต่หยวนซื่อข่ายอ้างว่าควรจะกลับไปที่ปักกิ่งเพื่อป้องกันการลุกฮือโต้กลับของพวกแมนจูและสกัดกั้นการแยกตัวของมองโกเลียซึ่งหยวนซื่อข่ายเจรจากับมหาอำนาจสำเร็จกึ่งหนึ่งทำให้มองโกเลียในยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจีนตอนแรกหยวนซื่อข่ายถูกซุนยัตเซนโน้มน้าวก็ทำทีเป็นเห็นด้วยแต่ขณะที่กำลังจะลงใต้มานานจริงนั้นจู่ๆก็เกิดจลาจลขึ้นที่ปักกิ่งผู้ที่ก่อความไม่สงบก็หาใช่ใครอื่นคือขุนศึกในอาณัติของหยวนซื่อข่ายที่ชื่อว่าเฉาคุนหยวนซื่อข่ายสบโอกาสใช้เป็นข้ออ้างกลับไปรักษาความสงบและไปตั้งรัฐบาลที่นั่นเรียกว่ารัฐบาลเป่ยหยางตามชื่อกองพลเป่ยหยางที่เขาบัญชาการตั้งแต่ตอนที่ยังพักดีอยู่กับราชวงศ์ชิงวันที่10มีนาคม1912หยวนซื่อข่ายสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีนที่ปักกิ่งในปีเดียวกันนั้นขบวนการถงเหมิงหุ่ยเปลี่ยนชื่อและสถานะเป็นกัวหมินตางหรือก๊กมินตังแปลว่าพรรคชาตินิยมหรือคณะชาติทำการเคลื่อนไหวในฐานะพรรคการเมืองดูเหมือนทุกอย่างจะลงตัวแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่หลังจากหยวนซื่อข่ายตั้งรัฐบาลเป่ยหยางที่ปักกิ่งก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการตัดสินใจโดยพลการในฐานะผู้นำประเทศโดยไม่ขอรับฟังความคิดเห็นจากรัฐสภาเช่นในวันที่11มีนาคมหรือเพียง1วันหลังรับตำแหน่งผู้นำประเทศหยวนขอกู้เงินจากธนาคารต่างชาติ4แห่งในทันทีเป็นเงินถึง5ล้านเหรียญและธนาคารทั้ง4ยังเชื้อเชิญให้ญี่ปุ่นและรัสเซียเข้ามาร่วมปล่อยกู้ให้จีนด้วยนับเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านโดยไม่รู้ตัวเพ ราะธนาคารแห่งนี้กับญี่ปุ่นจะมีบทบาทในการแผ่อิทธิพลเข้าสู่แมนจูเรียหรือภาคอีสานขณะที่ในวันเดียวกันนั้นซุนยัตเซนที่อยู่ทางใต้แม้จะสละตำแหน่งแล้วกลับมีคำสั่งที่สร้างความสั่นสะเทือนมากกว่าในทางสังคมโดยประกาศห้ามมิให้ผู้หญิงจีนรัดเท้าอีกต่อไปการกระทำเหล่านี้ทำให้แกนนำในกลุ่มปฏิวัติเริ่มที่จะไม่พอใจเขาแม้แต่เพียงไม่กี่วันหลังรับตำแหน่งก็ขัดแย้งกันแล้วโดยในวันที่15มีนาคมหยวนซื่อคายเสนอชื่อคณะรัฐมนตรี12คนปรากฏว่าสภาปัดตกไปไม่ยอมรับถึง10คนและหลังจากนั้นยังมีความขัดแย้งกันเรื่องคุณสมบัติสมาชิกสภาจนในเดือนธันวาคม1912ถึงมกราคม1913จีนจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเฟ้นหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกผลปรากฏว่าพรรคก๊กมินตั๋งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดซงเจียวเหรินที่ได้รับมอบหมายจากซุนยัตเซนให้เป็นผู้นำการเลือกตั้งของพรรคได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายหลักของซงเจียวเหรินก็คือจะตั้งคณะรัฐมนตรีที่มาจากพรรคก๊กมินตั๋งทั้งหมดและยังแสดงเจตนารมณ์ที่จะกำจัดอำนาจของประธานาธิบดีเพื่อถ่วงดุลมิให้หยวนซื่อข่ายใช้อำนาจเกินตัววันที่6มีนาคมหยวนซื่อข่ายแต่งตั้งเหลียงฉี่เฉานักคิดนักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ให้เป็นที่ปรึกษาระดับสูงแต่ยังไม่ช่วยให้ภาพลักษณ์ของเขาดีขึ้นก่อนหน้านี้ยังถูกโจมตีจากทางใต้อย่างหนักในเรื่องความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลนี้แต่นี่ยังไม่นับว่าร้ายแรงเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนวันที่20มีนาคม1913ระหว่างที่ซ่งเจี้ยวเหรินกำลังเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปยังรัฐสภาที่ปักกิ่งถูกคนร้ายลอบยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอีก2วันต่อมาจากการสอบสวนหลักฐานความเชื่อมโยงพบว่าคนร้ายเกี่ยวข้องกับแก๊งอันธพาลที่มีสายสัมพันธ์กับหยวนซื่อข่ายและในที่สุดหลักฐานยังโยงถึงเจ้าปิ่งจินนายกรัฐมนตรีเฉพาะการก่อนการเลือกตั้งและคนสนิทของหยวนซื่อข่ายแต่เจ้าปิ่งจินและหยวนซื่อข่ายปฏิเสธในปีต่อมาเจ้าปิ่งจินได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการมณฑลจื่อลี่แต่ถูกวางยาพิษเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาแม้หยวนซื่อคายจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารซ่งเจี้ยวเหรินทั้งยังสั่งให้สอบสวนกรณีนี้แต่ทั่วทั้งแผ่นดินไม่เชื่อยิ่งเป็นพลพรรคก๊กมินตั๋งยิ่งไม่เชื่อในวันที่23มีนาคมซุนยัตเซนเพิ่งจะกลับมาจากญี่ปุ่นจัดประชุมหารือเรื่องที่จะต่อต้านหยวนซื่อคายในทันทีแต่ตอนนั้นหวงซิ่งยังเห็นว่าสถานการณ์ไม่สุขงอมหลังจากนั้นซุนยัตเซนและหวงซิ่งพยายามที่จะโน้มน้าวหยวนซื่อข่ายให้ยุติการทำตามใจชอบเสียหวงซิ่งโทรเลขไปหาในวันที่26เมษายนขอร้องให้เขาทบทวนการกู้เงินก้อนใหญ่จากธนาคาร4ชาติตอนนี้เรียกว่าธนาคาร5ชาติแน่นอนว่าหยวนไม่ได้ร่วมมือส่วนซุนยัตเซนในวันที่28เมษายนส่งโทรเลขไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ญี่ปุ่นขอร้องให้ยุติความช่วยเหลือแก่หยวนซื่อข่ายแน่นอนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้ร่วมมือเช่นกันเพราะนี่คือโอกาสทองที่จะแทรกแซงการเมืองในจีนแม้ว่าซุนยัตเซนจะมีมิตรสหายชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากและหลายคนสนับสนุนการปฏิวัติในจีนมีจิตใจเป็นมิตรกับประชาชนชาวจีนแต่รัฐบาลญี่ปุ่นมิได้เป็นเช่นนั้นและจะเป็นปฏิปักษ์กับความเจริญก้าวหน้าในจีนมากขึ้นเรื่อยๆโดยใช้ช่องว่างแทรกแซงผ่านผู้นำในรัฐบาลเป่ยหยางนี่เองเมื่อหมดเสี้ยนน้ำคนสำคัญหยวนซื่อข่ายยิ่งใช้อำนาจตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายของชาติโดยพลการเช่นการเดินหน้าออกคำสั่งให้กู้เงินถึง25ล้านปอนด์สเตอร์ลิงจากนานาชาติโดยมิได้ผ่านการพิจารณาของสภาอ้างว่าเพื่อนำมาจัดระเบียบการปกครองนอกจากนี้รัฐบาลเป่ยหยางยังไร้ความสามารถในการควบคุมประเทศราชเดิมของราชวงศ์ชิงเช่น มองโกเลียและทิเบตให้พักดีกับรัฐบาลใหม่ทำให้แว่นแคว้นเหล่านี้เริ่มประกาศเอกราชจากปัญหานานาทำให้พักก๊กมินตั๋งไม่พอใจหยวนซื่อขายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้หยวนซื่อขายย่อมทราบดีและแก้ปัญหาด้วยการข่มขู่หรือไม่ก็ติดสินบนสมาชิกสภาของก๊กมินตั๋งให้เลิกตอแยกับเขาเสียขณะเดียวกันพรรคจิ้นปู้ต่างของรองประธานาธิบดีหลีหยวนหงซึ่งเป็นพรรคที่สนับสนุนระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญหันมาสนับสนุนหยวนซื่อข่ายและโจมตีพรรคก๊กมินตั๋งว่าพยายามก่อวอร์ดถึงตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจีนกำลังจะแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายอันที่จริงแล้วแม้จะมีความพยายามปรองดองให้เกิดเอกภาพระหว่างฝ่ายกองทัพเปยหยางและขบวนการปฏิวัติภาคใต้แต่ธรรมชาติของทั้ง2ฝ่ายต่างกันลิบลับเรื่องนี้รายงานของสันนิบาตชาติที่เข้ามาสำรวจปมความขัดแย้งของจีนเมื่อปี1932ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างแหลมคมใน Report of the Commission of Inquiry ว่าในวันที่12กุมภาพันธ์1912พระพันปีหลวงในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนจักรพรรดิผู้ยาววัยลงพระนามพระบรมราชโองการสละราชสมบัติและจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นหยวนซื่อข่ายได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นประธานาธิบดีเมื่อจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติแล้วผู้แทนของพระองค์ในมณฑลเมืองอำเภอต่างๆก็สูญสิ้นอภิสิทธิ์และอำนาจที่จะได้รับจากพระองค์กลายเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาเชื่อฟังแต่คำสั่งของตัวเองเท่าที่จะทำได้เท่านั้นการเปลี่ยนผ่านจากผู้ว่าการมณฑลสายพลเรือนมาเป็นสายทหารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับตำแหน่งในรัฐบาลกลางที่จะมีผู้ครอบครองแต่เฉพาะขุนศึกที่มีกองทัพกล้าแข็งที่สุดหรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทหารตามหัวเมืองหรือท้องถิ่นที่แข็งแกร่งที่สุดแนวโน้มที่จะกลายเป็นระบอบเผด็จการทหารที่เห็นได้เด่นชัดในภาคเหนือมีปัจจัยเร่งมาจากการที่กองทัพได้รับการสนับสนุนจากมวลชนในระดับหนึ่งในฐานะที่ให้การสนับสนุนการปฏิวัติโดยผู้นำกองทัพไม่ลังเลใจที่จะอ้างว่ามีบุญคุณที่ทำให้การปฏิวัติสำเร็จลงได้ขุนศึกส่วนใหญ่เป็นผู้นำกองทัพภาคเหนือและรวมตัวกันในระดับหนึ่งเรียกว่าพรรคเปยหยางหรือบรรดาขุนศึกที่ไต่เต้าจากระดับต่ำสุดมาถึงระดับบัญชาการในกองทัพใหม่ที่ได้รับการฝึกฝนโดยหยวนซื่อข่ายหลังจากสิ้นสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งแรกดังนั้นหยวนซื่อข่ายจึงเชื่อใจคนเหล่านี้ไม่มากก็น้อยเนื่องด้วยมีสายสัมพันธ์ในฐานะผู้ร่วมคำสาบานซึ่งเป็นสิ่งปกติในจีนที่ยังไม่มีความภักดีต่อองค์กรแบบตะวันตกขุนศึกเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารประจำมณฑลภายใต้การควบคุมของหยวนซื่อข่ายอำนาจและรายได้ของมณฑลที่อยู่ในมือขุนศึกเหล่านี้ถูกนำไปใช้ตามอำเภอใจและนำไปใช้ส่งเสริมกองทัพและแจกจ่ายคนที่พักดีในภาคใต้สถานการณ์แตกต่างกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะการติดต่อกับต่างชาติอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะขนบธรรมเนียมของประชาชนที่แตกต่างกันประชาชนแถบภาคใต้ของจีนมักต่อต้านเผด็จการทหารและการแทรกแซงจากภาครัฐซุนยัตเซนและกลุ่มผู้นำยังยึดมั่นในแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมอย่างไรก็ตามพวกเขามีกำลังทหารเพียงน้อยนิดคอยหนุนหลังเพราะการปฏิรูปการทหารในภาคใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงยังประสบความสำเร็จไม่มากนักอีกทั้งยังไม่มีอาวุธพร้อมสับเท่าที่ควรเมื่อเล็งเห็นแล้วว่าหยวนซื่อข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบสาธารณรัฐมณฑลภาคใต้ทั้ง7มณฑลจึงลุกฮือขึ้นเพื่อโค่นล้มหยวนซื่อข่ายเรียกว่าการปฏิวัติครั้งที่2ในเดือนกรกฎาคม1913การปะทะกันระเบิดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมเมื่อกองทัพปฏิวัติในเจียงซีเผชิญหน้ากับกองทัพเปยหยางเป็นครั้งแรกวันที่15กรกฎาคม หวงซิ่งนำกองทัพเข้าควบคุมหนานจิงเอาไว้ได้หลังจากนั้นมณฑลและเมืองต่างๆในภาคใต้ที่เคยมีการลุกฮือในการปฏิวัติซินไฮต่างประกาศตัวเป็นอิสระจากรัฐบาลเป่ยหยางเช่นกวางตงและเซี่ยงไฮ้ประกาศปกครองตนเองในวันที่18กรกฎาคมในวันเดียวกันนั้นซุนยัตเซนส่งโทรเลขกดดันให้หยวนซื่อข่ายลาออกจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุดแต่ศึกครั้งนี้มีอายุแสนสั้นในวันที่1สิงหาคมฝ่ายปฏิวัติก็พ่ายแพ้กองทัพเป่ยหยางเข้ายึดเมืองหนานชางได้ต่อมาหวงซิ่งพยายามนำทัพจากหนานจิงบุกไปยังเทียนจินอันเป็นเมืองหน้าด่านของปักกิ่งแต่ไม่สำเร็จถูกกองทัพเป่ยหยางรุกลงใต้จนกระทั่งวันที่1กันยายนก็เข้าควบคุมนครหนานจิงอันเป็นเสมือนศูนย์บัญชาการของพวกก๊กมินตั๋งส่วนการลุกฮือที่กวางซีกวางตงก็ถูกปราบในเวลาต่อมาความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเพราะกองกำลังภาคใต้มีอาวุธที่ด้อยกว่ามีกำลังพลน้อยกว่าขาดเงินสนับสนุนและขาดการหนุนที่ดีส่วนการลุกฮือที่อื่นๆก็ขาดการประสานงานทำให้การปฏิวัติครั้งที่2ดำเนินไปได้เพียง2เดือนก็ล่มสลายแกนนำต่างพากันหลบหนีออกนอกประเทศโดยหวงซิ่งกับซุนยัตเซนหนีไปยังฝูเจี้ยนจากนั้นไปยังไต้หวันและขอลี้ภัยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนขบวนปฏิวัติคนอื่นๆหนีไปยังฮ่องกงบางก็ไปที่ไต้หวันขณะนั้นไต้หวันเป็นของญี่ปุ่นชัยชนะอย่างเด็ดขาดของหยวนซื่อข่ายทำให้เขาหมดเซียนน้ำฝ่ายสภานิติบัญญัติก็ถูกข่มขู่จนไม่กล้าต่อกรหรือไม่แล้วก็ถูกเงินฟาดจนยอมสยบในเดือนตุลาคม1913สภาเลือกหยวนซื่อข่ายเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐจีนอย่างเป็นทางการแต่หยวนซื่อข่ายตอบแทนน้ำใจด้วยการสั่งยุบสภาในเดือนมกราคม1914แล้วฉีกรัฐธรรมนูญเขียนกฎหมายมอบอำนาจตัวเองเสียใหม่ให้ผูกขาดการตัดสินใจทุกภาคส่วนเอาไว้ที่เขาแต่เพียงผู้เดียวขยายเวลาดำรงตำแหน่งเป็น10ปีและต่ออายุได้ไม่มีกำหนดจนกลายเป็นผู้นำเผด็จการไปโดยปริยายแต่มีเรื่องหนึ่งที่หยวนซื่อข่ายตัดสินใจผิดพลาดในทางประวัติศาสตร์นั่นคือปรับโครงสร้างการปกครองมณฑลให้ฝ่ายกองทัพมีบทบาทในการบริหารมณฑลซึ่งเป็นการบ่มเพาะอำนาจให้ขุนศึกท้องถิ่นและจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกทั่วแผ่นดินในการต่อมาแม้จะกลายเป็นเผด็จการมีอำนาจเบ็ดเสร็จในบ้านตัวเองแต่หยวนซื่อข่ายกับไร้ความสามารถในการต่อรองกับนานาประเทศปล่อยให้อังกฤษมีอิทธิพลเหนือทิเบตและรัสเซียมีอิทธิพลเหนือมองโกเลียแต่ที่สร้างความไม่พอใจไปทั่วแผ่นดินยิ่งกว่าอะไรอื่นคือการยอมรับเงื่อนไขที่แสดงถึงเจตนาครอบงำจีนของญี่ปุ่นหรือข้อเรียกร้อง21ประการข้อตกลงเหล่านี้แบ่งออกเป็น2ส่วนทั้งหมดมีเป้าหมายครอบงำพื้นที่สำคัญของจีนคอยครอบงำการปกครองและเศรษฐกิจจนกระทั่งจีนตกอยู่ภายใต้การบงการของญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงรายละเอียดบางส่วนของข้อตกลงที่จะเป็นชนวนความวุ่นวายในจีนต่อไปอีก30กว่าปีโดยสรุปมีดังนี้บทที่1 1รัฐบาลจีนจะต้องยอมรับการโอนถ่ายอิทธิพลเหนือมณฑลซานตงจากเยอรมนีมาให้ญี่ปุ่นดำเนินการต่อ 2. รัฐบาลจีนจะไม่ยอมยกดินแดนหรือชายฝั่งของซานตงให้กับประเทศอื่นภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ตาม 3. รัฐบาลจีนจะต้องขอกู้เงินจากนายทุนญี่ปุ่นในการสร้างทางรถไฟเส้นทางต่างๆในซานตง 4. รัฐบาลจีนต้องเปิดเมืองท่าขึ้นในมณฑลซานตงเพื่อรับรองผลประโยชน์ของชาวต่างชาติในจีนหมายเหตุรัฐบาลจีนเป็นผู้ดำเนินการเปิดท่าเรือแต่ต้องปรึกษากับรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนตัดสินใจบทที่2 1มหาอำนาจญี่ปุ่นรัสเซียเห็นพ้องในเงื่อนไขปล่อยเช่าท่าเรือพอร์ตอาร์เธอร์และดันนี่และเส้นทางรถไฟแมนจูเรียใต้และเส้นทางรถไฟอันตงมุกเดนโดยให้ยืดระยะเวลาเช่าเป็นเวลา99ปีหมายเหตุ กล่าวคือท่าเรือพอร์ตอาร์เธอร์และดันนี่จะตกเป็นของต่างชาติถึงปี1997เส้นทางรถไฟแมนจูเรียใต้ถึงปี2002และเส้นทางรถไฟอันตงมุกเดนถึงปี2007 2. ชาวญี่ปุ่นในแมนจูเรียใต้สามารถซื้อที่ดินด้วยความจำเป็นสำหรับทำการค้าอุตสาหกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 3. ชาวญี่ปุ่นสามารถพักพิงและเดินทางในแมนจูเรียใต้ได้อย่างเสรีไม่ว่าจะเพื่อการค้าหรือการผลิตหรือใดๆก็ตาม 3.1 ให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ชาวญี่ปุ่นไม่ต้องขึ้นศาลจีนจนกว่าระบบยุติธรรมท้องถิ่นจะได้รับการปฏิรูปอย่างสมบูรณ์แล้ว 4. อนุญาตให้ชาวญี่ปุ่นสามารถสำรวจและทำเหมืองแร่ในแมนจูเรียตอนใต้ได้อันหนึ่งแมนจูเรียตอนใต้หมายถึงตอนใต้ของภาคอีสานของจีนข้อเรียกร้องมีทั้งหมด4บทรวม21ข้อรวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกยืดยาวเพื่อความสะดวกจึงขอสรุปย่อให้เห็นเพียง2บทแรกซึ่งเกี่ยวพันกับอธิปไตยและท่าทีก้าวร้าวของญี่ปุ่นโดยตรงส่วนบทหลังๆจะเกี่ยวกับการบีบให้จีนสร้างเส้นทางเชื่อมต่อไปยังมองโกเลียเพื่อที่ญี่ปุ่นจะได้มีเส้นทางไปถึงดินแดนดังกล่าวและตักตวงทรัพยากรต่อไปโดยที่จีนแทบจะห้ามปรามไม่ได้จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขเหล่านี้คือการบีบให้จีนมีสถานะกึ่งเมืองขึ้นของต่างชาตินั่นเองทั้งยังขายชาติกันซึ่งหน้าด้วยการเปิดโอกาสให้เช่าที่ดินข้ามศตวรรษและให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้อย่างสะดวกเหตุที่ญี่ปุ่นกล้าเรียกร้องเช่นนี้ได้เพราะเคยเอาชนะจีนมาแล้วในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1ในช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนทำให้จีนเสียไต้หวันและอิทธิพลเหนือเกาหลีต่อมาในปี1914เกิดสงครามโลกครั้งที่1ญี่ปุ่นได้เล็งเห็นโอกาสที่จะผนวกเขตอิทธิพลของเยอรมนีในจีนและเห็นว่าจะสามารถจูงจมูกหยวนซื้อขายได้จึงเสนอเงื่อนไขเหล่านี้พร้อมข่มขู่ว่าหากไม่ยอมทำตามจีนจะประสบกับเรื่องเลวร้ายหยวนซื่อข่ายที่ห้าวหาญกับพี่น้องร่วมชาติของตนเองกลับกลัวที่จะทำสงครามกับญี่ปุ่นและกลัวว่าการศึกกับญี่ปุ่นจะทำให้ขุนศึกในมณฑลต่างๆชิงอำนาจไปจึงยอมทำตามเงื่อนไขโดยสาระสำคัญของข้อเรียกร้อง21ประการคือการมอบอำนาจให้ญี่ปุ่นปกครองมณฑลซานตงที่เดิมเป็นของเขตอิทธิพลเยอรมนีแต่ญี่ปุ่นฉวยโอกาสที่เยอรมนีเป็นประเทศศัตรูในสงครามโลกครั้งที่1ส่งกำลังเข้ามายึดแทนนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ญี่ปุ่นเข้ามามีอิทธิพลในแมนจูเรียเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในมองโกเลียในและข้อตกลงหลังสุดคือบังคับให้จีนต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นทั้งหมดโดยเฉพาะในด้านการคลังและความมั่นคงการศึกษาศาสนาการคมนาคมยกมณฑลฝูเจี้ยนให้ญี่ปุ่นแต่ข้อเรียกร้องหลังถูกสภาที่ปรึกษาของจักรพรรดิญี่ปุ่นและรัฐบาลชาติตะวันตกกดดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกไปหยวนซื่อข่ายยอมลงนามรับข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นในวันที่25พฤษภาคม1915ท่ามกลางกระแสไม่พอใจหยวนซื้อขายและญี่ปุ่นที่ลุกลามไปทั่วแผ่นดินจีนจักรพรรดิองค์สุดท้ายในวงเล็บจริงๆแทนที่หยวนซื้อขายจะตระหนักว่าทั้งแผ่นดินเริ่มจะเห็นเขาเป็นศัตรูเขากลับละเมอเพ้อพกถึงการสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิและเปลี่ยนระบอบสาธารณรัฐให้เป็นระบอบราชาธิปไตยความทะเยอทะยานของหยวนซื่อข่ายย่อมเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นขุนพลในราชวงศ์ชิงเมื่อมีอำนาจเบ็ดเสร็จก็เริ่มแสดงอาการโหยหาระบอบเก่าหรือกระทั่งอยากจะเป็นจักรพรรดิขึ้นมาทีละน้อยแต่อำพรางไว้อย่างแนบเนียนเช่นในช่วงต้นปี1913เขาถวายพระพรจักรพรรดิชิงเนื่องในวันปีใหม่และถวายความอาลัยพระพันปีหลวงที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ในปีนั้นทว่าเมื่อวันที่19มีนาคม1913คณะพ่อค้ามณฑลหูเป่ยเข้าชื่อกันเรียกร้องให้ชะลอการสถาปนาสาธารณรัฐและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีระบอบราชาธิปไตยต่อไป หยวนทราบข่าวจึงสั่งให้ผู้ว่าการมณฑลหูเป่ยลงโทษคนพวกนั้นเสียแต่ต่อมาเขากลับรื้อฟื้นพิธีบวงสรวงฟ้าดินที่เทียนฐานหรือสารบูชาฟ้าดินอันเป็นพิธีกรรมสำหรับจักรพรรดิหลังจากนั้นก็เริ่มมีการปลุกปั่นกระแสในหมู่ประชาชนว่าระบอบราชาธิปไตยเหมาะกับจีนกว่าระบอบสาธารณรัฐฝ่ายนักการเมืองในสายหยวนซื่อข่ายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยการประโคมว่าระบบสาธารณรัฐไม่เหมาะกับจีนและมีการตั้งกลุ่มเพื่อยื่นคำร้องเปลี่ยนระบอบการปกครองรวมแล้วมีการยื่นคำร้องจากมณฑลต่างๆถึง83ฉบับต่อสภาต้วนจือกุ้ยขุนศึกที่พักดีต่อหยวนซื่อข่ายที่สุดคนหนึ่งและในเวลานั้นเป็นผู้บัญชาการกองทหารมุกเดนเป็นตัวตั้งตัวตีให้สมุนผู้พักดีและผู้ที่หวังจะเกาะกระแสอำนาจของหยวนซื่อข่ายเขียนคำร้องเปลี่ยนระบอบการปกครองโดยทำการส่งโทรเลขเข้ารหัสไปยังข้าราชการพลเรือนและทหารตามมณฑลต่างๆเพื่อกำกับให้มีการทำคำร้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นโทรเลขรับเข้ารหัสวันที่30สิงหาคม1915ที่ส่งไปยังหน่วยงานตามมณฑลต่างๆมีใจความตอนหนึ่งว่าถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้ว่าราชการมณฑลต่างๆให้ถอดรหัสด้วยตนเองกับรหัสของสภาแห่งรัฐข้อเสนอให้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้เป็นระบอบราชาธิปไตยได้รับความเห็นชอบจากทุกมณฑลขั้นแรกที่จะต้องทำได้รับการตัดสินใจแล้วเราเสนอว่าให้มีการยื่นคำร้องภายใต้การลงนามของประชาชนในมณฑลต่างๆไปยังวุฒิสมาชิกในสภาที่ทำหน้าที่อยู่เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของมหาชนที่ปรารถนาระบอบราชาธิปไตยจากนั้นสมาชิกรัฐสภาจะทำการตัดสินใจต่อไปแผนการก็คือแต่ละมณฑลจะแยกกันยื่นคำร้องโดยจะมีการร่างคำร้องไปให้จากปักกิ่งและส่งโทรเลขไปถึงมณฑลต่างๆตามลำดับหากท่านเห็นด้วยให้ใส่ชื่อของท่านและข้าราชการพ่อค้าในมณฑลที่เห็นด้วยกับร่างจากนั้นร่างจะถูกนำไปยื่นให้สภาฉบับต่อฉบับจากนั้นจะรวมเป็นก้อนเดียวสำหรับการพิจารณาวาระต่างๆการเปลี่ยนแปลงระบอบแห่งรัฐจะต้องกระทำโดยมีการแสดงเจตจำนงของประชาชนในภายหลังด้วยความกระตือรือร้นของต้วนจือกุ้ยทำให้เขาได้รับการอวยยศให้เป็นถึงเจ้าพระยาหรือกงชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์สูงสุดของขุนนางแต่คนทั่วไปเรียกเขาว่าเจ้าพระยากำมลอหนึ่งในคนที่หนุนหลังให้หยวนซื่อข่ายเป็นจักรพรรดิคือหยางตู้วุฒิสมาชิกหนุ่มที่แนะว่าจีนควรจะต้องมีผู้นำเผด็จการหนึ่งเดียวเพราะคนจีนเหมาะกับระบอบอำนาจนิยมเมื่อมีราชาธิปัตย์แล้วประเทศจะมีเสถียรภาพเขาตั้งข้อสังเกตไว้สองประการก็คือประการแรกคนจีนยังมีระดับความศิวิไลไม่มากนักระบบสาธารณรัฐยากที่จะสถาปนาให้มั่นคงระบบราชาธิปไตยมั่นคงมากกว่าเทียบกับเผด็จการในระบบสาธารณรัฐแล้วระบบราชาธิปไตยที่คุมอำนาจเบ็ดเสร็จยังจะดีเสียกว่าและประการที่2ระบบสาธารณรัฐมักเกิดความปั่นป่วนขึ้นในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีหยางตู้ชี้ว่าในเวลานี้ประเทศจีนยังหาความสงบไม่ได้ควรจะมีกษัตริย์เอาไว้ปกครองประเทศให้เป็นเอกภาพแม้แต่ขุนศึกผู้ทรงอิทธิพลอย่างไช่เอ้อขุนศึกแห่งยุนนานถังจี้เหยาขุนศึกแห่งยุนนานอีกคนหนึ่งก็ยังแสดงท่าทีสนับสนุนระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ที่ว่าที่ไช่เอ้อทำทีเป็นคล้อยตามความทะเยอทะยานของหยวนซื่อข่ายเป็นเพราะถูกหมายหัวเอาไว้แต่คำแนะนำและเสียงเรียกร้องเหล่านี้ยังไม่มีน้ำหนักเท่ากับผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งยื่นข้อเสนอที่หยวนซื่อข่ายไม่อาจบ่ายเบี่ยงว่าหากเขายอมรับข้อเรียกร้อง21ประการญี่ปุ่นจะสนับสนุนให้เขาเป็นจักรพรรดิลูกชายของหยวนซื่อข่ายถึงกับใช้ประเด็นนี้ประโคมว่า ญี่ปุ่นสนับสนุนระบบจักรพรรดิในจีนในวันที่20พฤศจิกายน1915หยวนซื่อข่ายแสดงละครด้วยการสั่งเปิดสภาเป็นกรณีพิเศษสมาชิกสภาก็เล่นละครตบตาชาวโลกด้วยการเชิญหยวนซื่อข่ายเป็นจักรพรรดิแต่หยวนซื่อข่ายทำทีปฏิเสธต่อมาในวันที่11ธันวาคมรัฐสภาเล่นละครฉากใหญ่อีกครั้งมีมติเป็นเอกฉันเชิญหยวนซื่อข่ายเป็นจักรพรรดิอีกแต่เขาปฏิเสธแล้วทำทีไปไตร่ตรองในวันรุ่งขึ้นกลับยอมรับคำเชิญเตรียมปราบดาพิเศษเป็นมหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิจีนหรือจงหัวตี้กัวต้าหวงตี้สถาปนาชื่อรัชสมัยว่าหงเซียนในวันที่1มกราคม1916เปลี่ยนปีสาธารณรัฐปีหมินกัวเป็นปีรัชศกหงเซียนตามธรรมเนียมแบบยุคราชาธิปไตยเปลี่ยนชื่อธรรมเนียบรัฐบาลเป็นพระราชวังซินหัวกงมีการร่างรัฐธรรมนูญสำหรับเชื้อพระวงศ์เช่นห้ามเล่นการเมืองห้ามประกอบธุรกิจมีการกำหนดบรรดาศักดิ์แบบโบราณทำการออกแบบเครื่องทรงใหม่สำหรับจักรวรรดิจีนหรือประเทศจงหัวตี้กัวโดยผสมชุดแบบชาวฮั่นโบราณกับองค์ประกอบแบบราชวงศ์ชิงเตรียมงบประมาณที่จะใช้ในพิธีราชาพิเศษถึง20ล้านเหรียญนอกจากนี้ยังมีการรื้อฟื้นระบบบรรดาศักดิ์และแต่งตั้งคนใกล้ชิดเป็นขุนนางกันทั่วหน้าเช่นหยวนหยุนไถบุตรชายคนโตเป็นองค์รัชทายาทหลีหยวนหงในฐานะรองประธานาธิบดีได้รับการแต่งตั้งเป็นอ๋องชั้นที่1หรือเจ้าฟ้าต้วนจือกุ้ยผู้พักดีดำรงตำแหน่งเป็นกงชั้นที่1หรือเจ้าพระยาเหยียนซีซานขุนศึกแห่งซานซีเป็นโหชั้นที่1หรือพระยาเฉาคุณเป็นป๋อชั้นที่1หรือคุณพระเป็นต้นและแต่งตั้งขงลิ่งอีอนุชนของขงจื้อรุ่นที่76กลับมาเป็นเหยียนเซิ่งกงแต่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงอ๋องชั้นที่1เพื่อทำหน้าที่ประธานที่บวงสรวงขงจื้ออันเป็นพิธีแห่งรัฐที่จัดมาแต่โบราณในยุคศักดินาการที่หยวนซื่อข่ายหรือฟื้นตำแหน่งเหยียนเซิ่งกงเท่ากับเน้นว่าลัทธิขงจื้อยังสำคัญเหนือกว่าลัทธิไตรราชของซุนยัตเซนดังนั้นการรื้อฟื้นระบอบยังมาพร้อมกับการรื้อฟื้นค่านิยมแบบจีนเฟรเดริกกูดริชเฮนเคมิชชันนารีและนักวิชาการชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญเรื่องปรัชญาจีนเคยเขียนบทความเรื่อง The Moral Development of the Chinese เมื่อปี1915กล่าวว่าเมื่อครั้งสถาปนาระบอบสาธารณรัฐใหม่ๆมีสมาชิกขบวนการปฏิวัติรายหนึ่งบอกว่าลัทธิขงจื้อตายไปตลอดกาลแล้วทว่าหลังจากหยวนซื่อข่ายเรืองอำนาจได้มีการรื้อฟื้นคืนบรรดาศักดิ์สมเด็จเจ้าพระยาผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือเหยียนเซิ่งกงให้กับอนุชนของขงจื้อที่ได้รับการยกย่องในยุคศักดินามาทุกรุ่นแสดงให้เห็นว่าหยวนซื่อข่ายและสังคมจีนยังยกย่องลัทธิขงจื้ออย่างเหนียวแน่นเฮนเคจึงตั้งข้อสังเกตว่าจีนจะไม่สามารถเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบจริยธรรมตามขนบประเพณีไปสู่จริยธรรมที่มีเหตุผลได้ในเร็วๆนี้อีกทั้งยังไม่อาจมีระบอบสาธารณรัฐที่แท้จริงได้ก่อนที่จะมีการวางรากฐานการศึกษาอย่างทั่วถึงการสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิและการตั้งอนุชนของขงจื้อขึ้นมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งบรรดาศักดิ์สูงสุดตอกย้ำว่าแม้จีนจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วแต่เนื้อแท้ยังคงเป็นรัฐที่ถือจารีตแบบโบราณเช่นเดิมแม้แต่ในยุคหลังหยวนซื่อข่ายก็จะยังคงรักษาค่านิยมและตัวแทนค่านิยมอนุชนของขงจื้อเอาไว้แต่ยังไม่ทันที่หยวนซื่อข่ายจะครองราชเพียงแต่ประกาศตั้งตัวเป็นจักรพรรดิเท่านั้นทั่วแผ่นดินก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับเขาทันทีกรณีที่ร้ายแรงที่สุดกรณีหนึ่งคือ การที่สำนักพระราชวังซินหัวค้นพบแผนการลอบสังหารองค์จักรพรรดิในวันที่16มกราคมหรือเพียง15วันหลังจากประกาศระบอบใหม่แต่ผู้ที่เริ่มการลุกฮือต่อต้านจักรพรรดิหงเซียนอย่างจริงจังไม่ใช่ใครอื่นแต่หากเป็นไช่เอ้อขุนศึกแห่งยุนนานกับถังจี้เหยาที่ตอนแรกสนับสนุนระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพอหยวนซื่อขายจะตั้งตัวเองเป็นเจ้าขึ้นมาจริงๆทั้งสองคนกลับลำในเวลานั้นขุนศึกนอกเครือข่ายของหยวนซื่อขายที่พอจะให้ความหวังกับฝ่ายปฏิวัติได้ก็คือไชเออร์นี่เองแม้ว่าฐานกำลังของเขาจะอยู่ไกลถึงชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ก็ตามซึ่งห่างไกลทั้งจากปักกิ่งและหนานจิงแต่หลังจากปฏิวัติแล้ววงโคจรอำนาจดึงเขาให้เข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งมากขึ้นตอนแรกไชเออร์ทำทีเป็นคล้อยตามอาการอยากเป็นเจ้าของแผ่นดินของหยวนซื่อข่ายแต่เรื่องนี้มีปมเงื่อนที่ต้องพิจารณาคราวนั้นหยวนซื่อข่ายครองแผ่นดินร่ำๆจะเป็นฮ่องเต้ให้ได้ใครทัดทานเป็นถูกอุ้มไม่ก็ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไชเออร์เป็นถึงขุนพลผู้ปกครองยุนนานมีนิสัยกล้าหาญรักความเป็นธรรมไม่อาจทนเห็นหยวนซื่อข่ายชุบมือเปิบเหยียบย่ำการปฏิวัติด้วยการตั้งราชวงศ์ใหม่เขาจึงทัดทานอย่างรุนแรงแต่กลับถูกอีกฝ่ายใช้อำนาจบีบให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกตัวมากักไว้ที่ปักกิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดไชเออร์ต้องลดดีกรีความห้าวหาญลงแซงทำเป็นไม่เอาการเอางานเที่ยวหอนางโลมเป็นอาจินกระทั่งพบกับเสี่ยวฟงเซียนนางคณิการูปงามรู้สึกถูกชะตาเพราะนางเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์รูปก็งามและมีความกล้าหาญจากความรู้สึกถูกใจกลายเป็นความรักแนบแน่นไชเออร์แต่งงานมาแล้ว2ครั้งแต่รักกับคณิกานางนี้เป็นรักแท้ครั้งหนึ่งของเขาว่ากันว่าแม่นางเสี่ยวฟงเซียนเป็นเด็กกำพร้าถูกคณะปาหี่ละครเร่ชุบเลี้ยงมากระทั่งเติบโตเป็นสาวจึงเข้าหอนางโลมเป็นนางคณิกาแต่บางตำราก็ว่านางเป็นบุตรีของอดีตขุนพลใหญ่แต่เมื่อบิดาถึงแก่กรรมจึงตกยากต้องขายตัวเป็นนางโลมเลี้ยงชีพแต่ความที่มีความรู้รอบด้านอักษรศาสตร์ปัญญาเฉียบคมและมีนิสัยองอาจเยี่ยงจอมยุทธจึงถูกใจใช่เออยิ่งนักครั้นทราบว่าขุนศึกหนุ่มมีปณิธานรักษาชาติบ้านเมืองนางก็มอบกายและใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งคู่แซงรักกันอย่างดื่มด่ำต่อหน้าคนอื่นชัยเออร์ก็แซงทำเป็นสัมมะเลเทเมาเที่ยวหอนางโลมทุกคืนแต่หยวนซื่อขายก็ยังไม่เชื่อคอยสั่งให้สายลับจับตาดูตลอดเวลาไม่สามารถกระดิกตัวทำอย่างอื่นได้เขาเพียรทำอยู่อย่างนั้นพักใหญ่จนฮูหยินที่บ้านต้องออกปากเตือนให้ห่างจากเสี่ยวฟงเซียนเสียบ้างแต่เขาสบจังหวะบอกความจริงให้ภรรยาทราบทั้ง3คนจึงร่วมแสดงละครฉากใหญ่เพื่อตบตาหยวนซื่อข่ายไม่นานภรรยาหลวงแซงทำเป็นเศร้าโศกเสียใจที่สามีเที่ยวแต่หญิงกลางคืนไม่ยอมเอาการเอางานชัยเออร์ก็แซงบันดาลโทสะทะเลาะกับนางบ่อยๆจนถึงขั้นประกาศเตรียมหย่าขาดฮูหยินยิ่งทำเป็นตีโพยตีพายทำลายข้าวของในบ้านจากนั้นชัยเออร์ทำเป็นหมดใจส่งนางออกจากปักกิ่งกลับบ้านที่ภาคใต้ไปสายลับของหยวนซื่อข่ายเห็นบ้านสกุลชัยใกล้ล่มจึงรีบไปบอกนายนับแต่นั้นหยวนซื่อข่ายก็หมดสงสัยคิดว่าชัยเออติดผู้หญิงจนหมดพิษสงแล้วเมื่อชัยเออหมดกังวลกับทางบ้านเพราะรอดจากคมเขี้ยวหยวนซื่อขายแล้วเสี่ยวฟงเซียนจัดแจงหาช่องทางหลบหนีให้จนกระทั่งสามารถนำตัวเขาออกจากปักกิ่งได้เมื่อพ้นจากอิทธิพลหยวนซื่อขายขุนพลหนุ่มก็เหมือนเสือติดปีกรีบกลับไปยุนนานรวบรวมกำลังพลประกาศปกป้องการปฏิวัติข่มขู่ว่าหากขุนพลเท่าคิดจะเป็นฮ่องเต้จะได้เห็นดีกันเมื่อประกาศแยกหยุนนานเป็นอิสระแล้วไชเออร์และถังจี้เหยาร่วมมือกับหลีเลี่ยจินแกนนำปฏิวัติแห่งเจียงซี เหลียงฉี่เฉานักปฏิรูปคนสำคัญของจีนและลู่หลงฉิงขุนศึกแห่งกวางซีร่วมกันจัดตั้งกองทัพพิทักษ์ชาติหรือฮู้กัวจินรวมแล้วมีกำลังพล 200,000 นายซึ่งนับว่าไม่น้อยแต่ก็ยังห่างชั้นจากกองทัพรัฐบาลเปยหยางที่มีกำลังพลถึง 700,000 นายหลังจากไชเออร์ประกาศแยกหยุนหนานเป็นอิสระจากจักรวรรดิจีนในวันที่25ธันวาคมหยวนซื่อข่ายก็สั่งนำทหาร 80,000 นายบุกหยุนหนานแต่ก่อนที่จะมาถึงหยุนหนานมณฑลข้างเคียงคือกุ้ยโจกับกวางซีประกาศเอกราชเช่นกันพอทัพสั่งสอนหยุนหนานมาถึงเสฉวนจึงประสบกับความพ่ายแพ้ยับเยินหลังจากนั้นมณฑลภาคใต้ก็พากันประกาศเอกราชอย่างต่อเนื่องรวมถึงมณฑลภาคเหนืออย่างซานตงและซานซีในเดือนมีนาคมระหว่างนั้นกองทัพเปยหยางประสบกับความปราชัยครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งที่มีกำลังคนและยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าสาเหตุที่กองทัพเปยหยางพ่ายแพ้นั้นเพราะขุนศึกภายในกองทัพที่เป็นลูกน้องของหยวนซื่อข่ายต่างรู้สึกว่านายกำลังล้ำเส้นทรยศต่อการปฏิวัติซึ่งพากันเมินเฉยและปล่อยให้กองทัพพิทักษ์ชาติบุกตะลุยไปเรื่อยๆหยวนซื่อข่ายเห็นท่าไม่ดีจึงประกาศล้มเลิกความคิดที่จะปราบดาพิเศษประกาศยกเลิกรัชศกหงเซียนในวันที่23มีนาคมให้กลับมาใช้ปีสาธารณรัฐเช่นเดิมเท่ากับยุบจักรวรรดิจีนไปโดยปริยายมีอายุสมัยเพียง83วันส่วนญี่ปุ่นตอนแรกจะฉวยโอกาสที่เกิดความขัดแย้งส่งกำลังรุกรานจีนแต่ต่อมาเพียงแค่ถอนการสนับสนุนหยวนซื่อข่ายแล้วบอกเป็นในว่าชาวญี่ปุ่นสามารถช่วยเหลือฝ่ายสาธารณรัฐได้ทำให้ญี่ปุ่นในจีนสนับสนุนฝ่ายสาธารณรัฐอย่างลับๆสาเหตุที่ญี่ปุ่นถอนการสนับสนุนหยวนซื่อข่ายก็เพราะอีกฝ่ายเล่นตีสองหน้าตอนแรกยอมอ่อนข้อให้โดยยอมรับข้อเรียกร้อง21ประการแต่หลังจากนั้นหยวนซื่อข่ายหันไปติดต่อกับอังกฤษและสหรัฐเพื่อถ่วงดุลกับอิทธิพลญี่ปุ่นทั้งยังชูนโยบายชาตินิยมมากขึ้นเหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าหยวนซื่อข่ายที่ถูกคนทั้งประเทศโจมตีเรื่องอ่อนข้อให้ญี่ปุ่นเรื่องข้อเรียกร้อง21ประการกลับแสดงจุดยืนชาตินิยมขณะที่ฝ่ายก๊กมินตั๋งที่นำโดยซุนยัตเซนกลับประสานงานรับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นเพื่อโค่นล้มหยวนซื่อข่ายโดยมีการประสานงานทั้งในกวางซีเซี่ยงไฮ้ไปจนถึงซานตงที่ญี่ปุ่นแผ่อิทธิพลปกครองอยู่แม้หยวนซื่อข่ายจะเลิกความคิดที่จะเป็นเจ้าแต่ทั่วแผ่นดินไม่ยอมให้โอกาสเขาอีกต่างเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งและยังเกิดการลุกฮือในหลายพื้นที่แม้แต่เหลียงฉี่เฉาที่เขาแต่งตั้งมาเป็นที่ปรึกษาระดับสูงหวังจะสร้างภาพนักปฏิรูปก็ยังเรียกร้องให้เขาลาออกจากตำแหน่งหยวนซื่อข่ายคงจะโกรธมากจึงล้มป่วยลงในวันที่27มีนาคมทันทีหลังจากยุบระบอบจักรพรรดิหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นกระสอบกระแสะปวดเนื้อปวดกระดูกกินอาหารไม่ได้จนเชื่อว่าอาจถูกวางยาแต่หยวนก็ยังไม่วางมือปล่อยให้คนทั่วแผ่นดินส่งโทรเลขมากดดันอยู่เรื่อยๆทั้งยังวางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งสภาอีกระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคมมีความเคลื่อนไหวทั้งภายในเครือข่ายของเขาเองและแดงกดดันจากภายนอกให้เขาสละตำแหน่งหยวนซื่อข่ายยังทนรับแรงกดดันได้ไม่คิดจะวางมือทว่าหยวนซื่อข่ายอาการเริ่มหนักลงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมโดยในวันที่16พฤษภาคมเขามีอาการปวดบั้นเอวและท้ายทอยอย่างรุนแรงยังกินอาหารไม่ได้มากนักแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร้ายไปกว่านั้นคือในวันที่18พฤษภาคมเฉินฉีเหมยนักปฏิวัติคนสำคัญในสายซุนยัตเซนที่ประกาศลุกฮือต่อต้านหยวนซื่อข่ายในเดือนเมษายนถูกมือสังหารแทงจนเสียชีวิตที่เซี่ยงไฮ้ผู้ที่ดูแลปฏิบัติการลอบสังหารคือจางจงชางขุนศึกคนสนิทของหยวนซื่อข่าย เป็นที่คาดการกันว่าหยวนนั่นเองที่สั่งให้สังหารเสาหลักของการปฏิวัติรายนี้จางจงชางเป็นขุนศึกที่โหดเหี้ยมอมหิตจนได้รับฉายาจากนิตยสารไทม์ว่าเป็นขุนศึกที่ต่ำช้าที่สุดในจีนฆ่าคนไม่คิดเสพสุขไม่ยั้งทำชั่วสารพัดและสุดท้ายตายด้วยมือของหลานคนที่เขาเคยสังหารนั่นเองและพรรคก๊กมินตั๋งยังคงนิรโทษกรรมคนที่สังหารจางอีกด้วยการลอบสังหารเฉินฉีเหมยแสดงให้เห็นว่าหยวนซื้อขายไม่คิดเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ยังคิดที่จะครองแผ่นดินและไม่ยอมรามือง่ายๆถึงขั้นลงมือสังหารฝ่ายตรงข้ามหากเขาฟื้นจากอาการป่วยได้ไม่แน่ว่าแผ่นดินจีนอาจนองเลือดอีกอย่างไรก็ตามพอถึงวันที่3มิถุนายนอาการของหยวนซื่อขายก็เข้าขั้นวิกฤตวันที่4มีผู้ขอให้เขาสละตำแหน่งแต่หยวนซื่อขายที่ยังมีสติดีอยู่ไม่ยอมวางมือจนกระทั่งเข้าอาการโคม่าและเสียชีวิตในวันที่5มิถุนายน1916ขณะยังอยู่ในตำแหน่งหลีหยวนหงในฐานะรองประธานาธิบดีขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศและสั่งให้เปิดสภาขึ้นอีกครั้งหยวนซื่อขายเป็นคนเช่นไรเป็นคนทรยศเป็นคนสับปรับหรือเป็นยอดคนที่ถูกประวัติศาสตร์กลั่นแกล้งคำถามนี้ชนรุ่นหลังมักไต่ถามกันเรื่อยมาจากการวิจัยทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยพบว่าหยวนซื่อขายไม่น่าจะใช่นักฉวยโอกาสแต่เป็นผู้ที่พยายามสร้างสันติให้เกิดขึ้นในแผ่นดินในช่วงที่เกิดการปฏิวัติซินไฮกองทัพเป่ยหยางของเขามีแสนยานุภาพเหนือกว่ากองกำลังปฏิวัติมากมายนักแต่แล้วกลับยอมหยุดยิงและเจรจาเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐขึ้นโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้ออีกทั้งยังหาทางออกให้กับเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ชิงให้รอดจากหายนะกู้เว่ยจินหรือเวลลิงตันคูนักการทูตชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่และเคยทำงานกับหยวนซื่อขายเล่าว่าเขาเป็นนักบริหารชั้นยอดกล้าตัดสินใจและมีแนวคิดเปิดรับสิ่งใหม่ๆอีกทั้งยังเป็นนักเจรจาต่อรองชั้นยอดและแสดงทักษะการเจรจากับต่างชาติให้เป็นที่ประจักษ์ Lepers R. Whiffley ผู้พิพากษาสหรัฐประจำประเทศจีนกล่าวว่าหยวนซื่อขายมีความรักชาติอย่างแรงกล้าและใช้ความสามารถที่มีรับใช้อุดมการณ์รักชาติบ้านเมืองการประเมินโดยบุคคลร่วมสมัยเหล่านี้ค่อนข้างขัดแย้งกับการกระทําของหยวนซื่อขายที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้บางทีสิ่งที่เขาทําอาจมีเจตนาดีแต่เปลือกนอกของมันอาจไม่น่าพิสมัยจนทําให้เขากลายเป็นคนชั่วร้ายในสายตาของหลายๆคนสงครามขับไล่หยวนซื่อขายเรียกว่าสงครามพิทักษ์ชาติหรือฮู่กัวจ้านเจิงเริ่มในวันที่15ธันวาคม1915สิ้นสุดลงในวันที่14กรกฎาคม1916หรือหลังจากหยวนซื่อขายตายไปแล้วแต่การสิ้นสุดของสงครามนี้ทำให้เกิดความแตกแยกที่คาดไม่ถึงขึ้นเพราะเมื่อสิ้นหยวนซื่อขายรัฐบาลปักกิ่งอ่อนแอจนควบคุมขุนศึกเป่ยหยางในมณฑลต่างๆไม่ได้บวกกับการลุกฮือของบรรดาขุนศึกฝ่ายปฏิวัติทำให้มณฑลต่างๆถูกขุนศึกปกครองกันอย่างเป็นเอกเทศต่างเปิดศึกแย่งชิงอำนาจกันเองสันติภาพที่หยวนซื่อขายพยายามหล่อเลี้ยงไว้จึงพังทลายไม่มีชิ้นดียุคสมัยนี้เรียกว่ายุคขุนศึก